Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Kita mulai ya. Bismillah. Sidang untuk permohonan nomor 248 PUU 23 Romawi 2025 dan permohonan nomor 251 PUU 23 Romawi 2025 dibuka. Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Silakan memperkenalkan diri untuk pemohon nomor 248.
Ya, selamat pagi Yang Mulia.
Selamat pagi.
Perkenalkan dari Hampira Ihan dari Surabaya.
Selamat di suaranya kurang jelas.
Profesi sebagai
putus-putus suaranya. Silakan, sudah didengar dengan baik?
Sudah.
Silakan, jelas. Perkenalkan diri.
Perkenalkan, saya Beril Hamdi Raihan dari Surabaya. Saya biasa berprofesi sebagai seorang guru dan aktivis lingkungan di Surabaya.
Ya, guru apa? Pak Raihan? Guru SMA, SMP? SMP dan SMA.
Ya, Yang Mulia.
Oke, terima kasih. Yang untuk pemohon 248 sudah masuk? 251? Oke, kita karena ini ada dua permohonan, kita tunggu sebentar. Silakan, Saudara Raihan, pemohon, saudara mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan sudah diregistrasi dengan nomor 248 tahun 2025. Sekarang sesuai dengan ketentuan hukum acara, saudara dipersilakan menyampaikan pokok-pokok permohonan. Dalam sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan dan penasehatan dari mahkamah, setelah itu nanti akan dilanjutkan dengan tindakan apa yang harus dilakukan setelah penasehatan itu. Silakan disampaikan pokok-pokok permohonannya, Saudara Beril Hamdi Raihan.
Ya, mohon izin Yang Mulia, apa saya boleh share tentang slide permohonan perubahan undang-undang?
Oh, jangan permohonan perubahan. Ini apa yang saudara sampaikan dulu ya, yang saudara sampaikan pertama dulu. Itu dulu yang disampaikan ke mahkamah. Nanti akan ada penasehatan dari mahkamah dan itu ada waktu untuk memperbaikinya, ya. Jadi jangan berbeda dari yang disampaikan awal yang diregistrasi oleh mahkamah. Bisa dipahami ya?
Nah,
ini baru pertama yang mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi?
Ya, Yang Mulia.
Oke, silakan disampaikan pokok-pokok permohonan sesuai dengan permohonan awal itu, permohonan yang diregistrasi, karena nanti kami menasehati saudara berdasarkan permohonan awal itu. Dipersilakan.
Ya, jadi mohon maaf sebelumnya karena saya ada kesalahan penulisan nomor undang-undang yang diregistrasi itu. Diregistrasi ya. Itu saya merupakan nomor 23 tahun 2003.
Ya, enggak apa-apa, nanti juga dinasehatkan itu, enggak ada masalah, silakan.
Sebenarnya yang saya ajukan adalah Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 pasal 37.
Oke.
Di mana pasal 37 berbunyi ayat 1, kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat 1 pendidikan agama, 2 pendidikan kewarganegaraan, 3...
Gini, Saudara Beril ya, saya pandu saudara. Anda sampaikan apa kewenangan mahkamah, apakah mahkamah berwenang atau tidak. Lalu yang kedua itu apa soal legal standing, apakah ini punya legal standing atau tidak. Lalu kemudian alasan-alasan permohonan. Saudara sudah pernah baca peraturan Mahkamah Konstitusi atau belum? Nomor 7 tahun 2025. Belum ya? Sudah atau belum, Saudara Beril?
Belum, Yang Mulia.
Oke. Nah, sekarang Saudara sampaikan saja dulu sesuai dengan permohonan ini. Ada yang salah dan segala macam itu nanti akan ada penasehatan ya. Silakan, Beril.
Ya, jadi permohonan saya itu adalah MK, yang para Yang Mulia MK, supaya bisa menambahkan pendidikan lingkungan hidup dan konservasi di pasal 37 ayat 1.
Oke. Oh, kalau begitu begini saja, Saudara Beril. Saudara bacakan sekarang petitum, apa yang dimohonkan. Jadi di halaman 2 itu, yang permohonan itu. Dengan ini saya mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, silakan. Supaya nanti biar kita pandu Anda nanti memperbaikinya dengan penasehatan. Silakan. Bisa Beril? Pemohon?
Ya.
Silakan dibacakan.
Bentar, Yang Mulia.
Ya. Dengan ini saya mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk itu kan tahu kan di halaman 2 itu. Silakan. Ketemu? Di permohonan saudara itu di halaman 2, permohonan titik 2. Ketemu, Saudara Beril?
Sebentar, Yang Mulia, ini.
Halo?
Iya.
Silakan.
Mohon.
Saya bacakan ya, kalau Anda tidak punya. Saudara pemohon, saudara dengar saya?
Sudah, dengar. Saya bacakan, Yang Mulia.
Silakan, bacakan.
Saya Beril, guru di Surabaya, dengan ini mengajukan permohonan.
Ya.
Dengan dasar permohonan nomor ya.
Dasar permohonan enggak usah dibacakan ya. Anda bacakan alasan permohonan.
Kurikulum pendidikan dasar dan menengah saat ini tidak memadai dalam memberikan pengetahuan dan kesadaran tentang lingkungan hidup. Sehingga perlu penambahan mata pelajaran pendidikan lingkungan hidup sebagai kurikulum wajib. Yang kedua, pendidikan lingkungan hidup sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup dan mengurangi dampak perubahan iklim. Yang ketiga, kurikulum pendidikan dasar dan menengah harus disesuaikan dengan kebutuhan zaman dan tantangan global termasuk perubahan iklim dan keberlanjutan lingkungan. Yang keempat, penambahan mata pelajaran lingkungan hidup dapat membantu meningkatkan kesadaran dan perilaku ramah lingkungan di kalangan siswa. Yang kelima, pendidikan lingkungan hidup dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan. Yang keenam, kurikulum pendidikan dasar dan menengah harus mencakup aspek-aspek penting seperti pendidikan lingkungan hidup, karakter, dan kewirausahaan. Yang ketujuh, pendidikan mata pelajaran lingkungan hidup membantu meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistem. Yang kedelapan, pendidikan lingkungan hidup dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan sampah dan pengurangan limbah. Yang kesembilan, kurikulum pendidikan dasar dan menengah harus sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia kerja, termasuk kebutuhan akan tenaga kerja yang memiliki kesadaran lingkungan. Yang kesepuluh, penambahan mata pelajaran pendidikan lingkungan hidup sangat dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup untuk generasi masa depan. Kemudian untuk mata kuliah karir dan kewirausahaan serta pendidikan lingkungan hidup untuk pendidikan tinggi, yang pertama, mata kuliah karir dan kewirausahaan kami mohonkan menjadi mata pelajaran wajib untuk meningkatkan kesadaran kemampuan siswa dalam berwirausaha. Yang kedua, mata pendidikan lingkungan hidup harus menjadi mata pelajaran wajib di perguruan tinggi untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan siswa tentang lingkungan hidup. Yang ketiga, permohonan perguruan tinggi harus mengintegrasikan pendidikan lingkungan hidup dan kewirausahaan pada kurikulumnya untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan siswa dalam berwirausaha dan menjaga lingkungan hidup. Permohonan. Dengan ini saya mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk yang pertama menguji materi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional terhadap Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 37 terkait kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Yang kedua, menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah saat ini tidak memadai dalam memberikan pengetahuan dan kesadaran tentang lingkungan hidup. Yang ketiga, memerintahkan kepada pemerintah untuk merevisi kurikulum pendidikan dasar dan menengah dan memasukkan mata pelajaran pendidikan lingkungan hidup sebagai kurikulum wajib untuk sekolah-sekolah. Yang keempat, memerintahkan kepada pemerintah untuk mewajibkan mata kuliah karir dan kewirausahaan serta pendidikan lingkungan hidup di perguruan tinggi. Demikian permohonan saya atas perhatian dan pertimbangan Bapak Yang Mulia, saya ucapkan terima kasih.
Terima kasih Saudara Beril ya, sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan. Sekarang akan ada nasihat dari kami, dan Anda bisa catat nasihat kami kalau dirasa perlu, lalu kemudian kalau tidak bisa mencatat, nanti Saudara bisa kunjungi website Mahkamah Konstitusi. Akan ada rekaman persidangan kita dan ada juga risalahnya ya, Beril ya.
Ya.
Silakan penasihatan pertama akan dimulai dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Ridwan Mansur, dipersilakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel, Yang Mulia Prof. Saldi Isra, dan juga Yang Mulia Anggota Panel, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani, dan juga Saudara Beril Hamdi Rehan. Ya, nah, ini Pak Guru ini. Nah, Saudara Beril, ini kan saudara sudah menyusun permohonannya ini ya dengan beberapa halaman. Nah, saya sendiri tidak tahu ini berapa halaman karena saudara tidak juga mencantumkan nomor halamannya ini. Per lembar ini kan harus ada nomor halaman. Nah, sebelum saya memberikan penasehatan pada sidang pendahuluan ini, salah satu acaranya juga adalah penasehatan. Nah, mungkin nanti saudara masih bisa memperbaiki ya. Karena dari struktur dan format dari permohonan ini nampaknya saudara belum baca ya itu apa peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2025 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Nah, ini yang harus menjadi modal saudara untuk membuat menyusun permohonan itu ya, supaya strukturnya itu, formatnya itu benar. Nah, itu diatur di pasal 10 ayat 3-nya itu. Nah, ini ada urut-urutannya. Nah, saya beri panduan dulu ya supaya saudara bisa lebih lebih memahami dan juga menyusun dengan baik dan benar, itu ada ketentuannya. Nah, yang pertama itu terdiri dari 5 bagian ya. Mengenai struktur dan format sistematika permohonan itu terdiri dari yang pertama itu identitas pemohon terlebih dahulu. nama dan alamat dan seterusnya. Ini saudara menyebutkan pemohon, tapi saudara tidak sama sekali menyebutkan identitas saudara itu dengan apa gitu. Ini kan saudara menyebut saudara sebagai guru. Nah, guru apa, mengajar di mana, mata pelajaran apa, itu sama sekali tidak ada. Itu harus jelas dan tegas saudara menyebutkannya di identitas pemohon itu. Kemudian yang kedua itu kewenangan mahkamah. Ini juga saudara harus menguraikan ya, dasar-dasar hukumnya bahwa kenapa mahkamah berwenang menerima, memeriksa, mengadil dan memutus permohonan saudara itu ada di situ. Saudara menguraikan di sana. Yang ketiga, kedudukan hukum pemohon. Ini yang paling penting, legal standing. Ya, saudara betul harus menguraikan betul bahwa saudara memiliki kedudukan hukum ya untuk memohonkan permohonan ini gitu, mengajukan permohonan ini. Nah, di dalamnya itu tentang kerugian, apakah kerugiannya itu faktual atau berpotensi akan menimbulkan kerugian. Kemudian juga mempertentangkan saudara dengan pasal yang ini yang saudara uji ini kan ada satu pasal. Kemudian juga dengan dasar pengujiannya itu saudara buat itu menjadi 4 pasal yang saudara uraikan di sini. Nah, ini saudara harus uraikan itu, elaborasi lebih banyak, lebih luas supaya nanti ada kedudukan hukum saudara itu ya. Nah, kemudian posita mengenai alasan-alasan permohonan ini juga saudara uraikan mengenai apa yang saudara maksudkan tadi, yang saudara uraikan yang dasar permohonan, alasan permohonan yang saudara uraikan itu. Saudara elaborasi, tidak bisa hanya poin-poin seperti ini saja. Nah, itu menyalahi format penyusunan di ketentuan yang saya maksud tadi. Nah, baru itu nanti yang terakhir adalah petitum permohonan saudara itu seperti apa akhirnya gongnya itu. Nah, ini yang saudara harus uraikan lebih tepat dulu ya urutannya supaya saudara bisa menempatkannya dalam bagian-bagian mana itu saudara menempatkan isi yang saudara tulis itu. Kalau ini kan masih berantakan nih. Nah, ini saudara harus benar-benar uraikan di dalamnya itu mengenai beberapa ujian. Nah, di sini banyak sekali yang hal-hal yang memang akhirnya menjadi tidak lazim padahal sudah ada ketentuannya. Ya, baik format, penulisan, termasuk juga fontnya ini juga masih tidak tepat, ada yang saudara banyak, saudara apa kecil sekali ya, itu ada, sudah ada ketentuannya semua. Nah, ini saudara harus lebih banyak supaya menjadi tepat benar ya permohonan saudara, baik format maupun juga narasi yang saudara tuliskan di dalam permohonan ini. Nah, ini banyak sekali saudara kesalahan. Yang pertama saja tadi saudara memperbaiki, mencoba, ini Undang-Undang nomor 23 tahun 2003 tentang pendidikan nasional yang saudara cantumkan di permohonan, padahal keliru itu ya. Kalau tentang pendidikan nasional itu bukan Undang-Undang 23 tahun 2003 tetapi Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional. Nah, ini di awal saja saudara sudah tidak benar. Nah, ini saudara banyak sekali kekeliruan-keliruan yang menjadi tidak lazim di dalam penyusunan sebuah permohonan pengajuan pengujian perundang-undangan ini. Nah, kemudian juga di kewenangan mahkamah ini kan saudara hanya memasukkan beberapa ketentuan saja, belum sesuai ini, tidak memenuhi persyaratan mengenai kewenangan mahkamah dengan pasal-pasal yang saudara cantumkan ini ya, tidak tepat. Nah, saudara lihat di PMK itu, sekaligus juga saudara buka laman Mahkamah Konstitusi, saudara lihat putusan-putusan yang sudah berhasil dikabulkan misalnya. Nah, saudara bisa melihat formatnya, penyusunannya, sekaligus juga saudara bisa mencontoh uraian-uraian seperti apa yang ada di dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi itu apa. Itu saudara harus, ini belum sama sekali belum tepat, banyak sekali pasal yang salah, penulisannya itu tidak tepat. Kalau salah menulis pasal, saudara menulis itu harus lengkap ya, sampai diubah dengan. Begitu juga menulis mengenai konstitusi itu UUD NRI tahun 1945. Nah, itu saudara harus tepat. Ini enggak ada yang tepat saudara tulis ya. Sehingga kedudukan hukumnya juga menjadi belum muncul di sini bahwa saudara itu memiliki kedudukan hukum ya, karena saudara tidak menguraikan secara detail, tidak saudara konsultasikan pasal ini dengan apa batu ujinya dan sebagainya. Nah, di alasan-alasan banyak sekali hal-hal yang memang ini kan saudara meminta penambahan materi pelajaran lingkungan hidup dan kewirausahaan untuk peserta didik SLTP. Nah, ini seakan-akan lari saudara itu mengajar semua. Sebagai peserta didik saudara itu ada SLTP, SLTA, SMA, dan perguruan tingginya. Saudara harus fokus sebagai guru, ya, kualifikasi saudara itu sebagai pengajar, saudara harus fokus, enggak usah diambil semua. Bingung saudara nanti itu penyusunannya. Nah, begitu juga di petitum. Petitum ini betul-betul masih belum lazim ya, saudaranya menguraikannya. Ini ada 4 butir petitum yang saudara uraikan di sini ya. Ini bahkan bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang saudara arukan kalau saudara mengajukan permohonan di petitumnya seperti ini, ya saudara harus perbaiki lagi. Susunan kalimatnya itu ya misalnya diperbaiki menjadi yang ini, yang pasal 37 yang saudara maksud ini di petitum angka 2 ini. Ya pasal 37 Undang-Undang nomor 23 tahun 2003 tentang pendidikan nasional. Nah saudara masukkan sertakan itu lembaran negara dan seterusnya secara lengkap ya. Bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap frasa apa yang tidak dimaknai atau tidak dimaknai, begitu. Sehingga saudara betul-betul tepat penulisannya dan juga saudara mengelaborasinya juga dengan benar. Ya. Nah, ini agak berat ini, saudara. Kalau tidak saudara perbaiki, ya sebagaimana saya sampaikan, ini menjadi putih kabur dari awal aja sudah kabur, obskur. Ya. Nah itu jadi beberapa bagian yang mungkin memang saudara, lagi-lagi saudara boleh lihat contoh petitumnya, urutannya itu seperti apa di dalam putusan-putusan yang sudah ada di laman Mahkamah Konstitusi. Saudara bisa lihat dengan mudah, buka di websitenya Mahkamah Konstitusi, ya. Buka putusan di sana, saudara bisa lihat di sana. Nah itu saudara jadikan sebagai pedoman saudara untuk menulis dengan baik dan benar dan tepat permohonan saudara ini. Ya masih banyak ini PR-nya ini ya, saudara Rehan, ya mudah-mudahan saudara bisa memperbaikinya apabila saudara akan melanjutkan permohonan ini. Ya, kembalikan kepada Yang Mulia, mungkin yang nomor berikutnya, Prof. Baik, Prof, kembalikan kepada Yang Mulia. Prof.
Terima kasih Yang Mulia. Yang berikutnya Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani, dipersilakan.
Terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra, Yang Mulia Anggota Panel Pak Dr. Ridwan Mansur, dan yang saya hormati ya, Saudara Pemohon Peril Hamdi Raihan. Ini dipanggilnya apa ini sehari-hari?
Pak Peril, Pak.
Pak Peril, ya. Pak Peril ini guru di sekolah mana ini? Di Surabaya sebelah mana ini?
Saya ini apa? Sebagai praktisi pengajar, Pak, kadang dipanggil.
Iya. Oh gitu, jadi bukan guru tetap di satu sekolah, gitu bukan ya? Halo, bisa dengar?
Ya, dengar.
Ya.
Bukan.
Oke, bukan. Baik. Pak Peril, ini saran saya memang tentu semua warga negara baik langsung atau dengan menunjuk kuasa, kuasa juga boleh advokat, boleh bukan advokat, itu tentu memang punya hak, punya kesempatan untuk mengajukan permohonan pengujian, ya, pengujian materiel terutama atas undang-undang ke Mahkamah Konstitusi, ya. Tapi Pak Peril, ya, memang tidak hanya soal bolehnya saja itu yang jadi patokan, tapi juga ada aturan, ada standar yang harus dipenuhi, dipatuhi, ya tadi sudah sebagian dijelaskan oleh Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansur ya, dalam mengajukan permohonan pengujian materiel. Nah, ini Pak Peril kan tadi menjelaskan baru pertama kali ya mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau pengalaman pertama belum tahu, ya wajar juga lah. Tapi sidang pendahuluan dengan acara mendengarkan tadi pokok permohonan dan juga kemudian memberikan penasihatan ini antara lain untuk memberikan kesempatan ya nanti pemohonnya bisa memperbaiki kalau memang mau diperbaiki. Nah, saran saya Pak Peril, ya, kenapa kok tadi saya tanya Surabayanya di bagian mana, ya, karena kalau untuk perorangan yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi itu baru pertama kali, ya, dan tidak berlatar belakang pendidikan atau pengalaman sebagai pendidikan barangkali sarjana hukum dan kemudian pengalaman sebagai praktisi hukum itu memang tidak mudah, ya. Nah, saya saran ini Pak Peril, kalau memang Pak Peril itu serius dan saya lihat secara substansi keinginan dalam permohonan ini bagus, ya. Ini bagian dari meningkatkan pengetahuan dan setelah tahu tentu meningkatkan kesadaran dari anak-anak kita tentang pentingnya menjaga melestarikan lingkungan, ya. Jadi saya melihat itu hal positifnya, ya. Tapi hal positif saja itu harus disertai tadi seperti saya sampaikan sekali lagi, ya, kesesuaian dengan aturan, dengan standar yang harus dipenuhi. Nah, kan yang paling bagus menurut saya ini ada dua pilihan, ya. Atau dua-duanya juga bisa dikerjakan. Pilihan pertama Pak Peril ini mohon bantuan, ya, ke orang, ke lembaga yang memang punya pengetahuan dan pengalaman juga untuk mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Nah, ini kemana? Kan kalau ke advokat yang profesional barangkali harus bayar. Nah, kita cari yang pro bono, gitu ya, yang katakanlah cuma-cuma. Nah, kemana? Bisa ke LBH atau LKPH. Saya kebetulan pernah tinggal di Surabaya, jadi saya tahu persis ada LBH Surabaya itu di Jalan Kidal nomor 6 itu, di daerah Tambak Sari. Pak Peril bisa lebih dulu ya konsultasi ke sana. Ya. Nah, kalau jauh ke Jalan Kidal ada juga ya, UKBH, Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum di Fakultas Hukum UNER. Ada juga LBH di Universitas Surabaya di Ubaya. Kalau agak ke arah Sidoarjo, itu juga ada LKBH Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Nah, itu yang paling enggak yang saya tahu, ya. Karena dulu saya suka interaksi juga dengan lembaga bantuan hukum ya di daerah Surabaya waktu saya zaman tinggal di Surabaya sudah puluhan tahun yang lalu. Nah, jadi ada baiknya ya ke sana mohon dibantu, ya. Paling tidak kalaupun tidak kemudian menjadi kuasa tetapi memberikan pendampingan, mengoreksi, memperbaiki permohonan Pak Peril. Itu pilihan pertama, ya. Pilihan kedua, ya, Pak Peril tadi sudah disinggung, mesti baca dulu aturannya. Nah, di MK ini ada buku pinternya ini, Pak Peril. Ya, buku pinternya itu ada dalam yang namanya Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2025 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Ini nanti bisa di baca khususnya pasal 10, ya, mulai pasal 10 itu bisa dibaca. Nah, gimana untuk dapat bukunya ini? Harus beli? Enggak juga. Pak Peril cukup buka website, laman Mahkamah Konstitusi, ya, nanti di berandanya itu kan ada bagian, ya, seksi peraturan. Nah, diklik di sana. Ada peraturan MK, nanti bisa ketemu itu, ya. Yang namanya Peraturan Mahkamah Konstitusi atau PMK nomor 7 tahun 2025. Berikutnya lagi Pak Beril, ini banyak juga warga masyarakat, khususnya para mahasiswa, yang juga mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi ya, dan dikabulkan. Nah Pak Beril lihat putusannya. Ya. Putusannya yang lihatnya di mana? Juga bisa diklik di laman Mahkamah Konstitusi, cari putusan terutama yang MK mengabulkan permohonan itu. Nah nanti di putusan itu Pak Beril baca di bagian duduk perkara. Nah di sana itu dimuat lengkap tentang permohonan pemohon yang bersangkutan. Nah itu kalau permohonannya dikabulkan ya oleh mahkamah, berarti apa yang termuat dalam permohonannya itu dinilai oleh mahkamah sudah memenuhi syarat formilnya. Nah, di sana ada bagian kewenangan mahkamah. Ya, karena memang itu di PMK-nya disebutkan yang namanya permohonan ke mahkamah itu terdiri dari empat bagian saja. Ya. Kalau ditambah dengan identitas itu enggak dianggap bagian tersendiri, ya memang ada lima komponen. Nah, bagaimana merumuskan identitasnya? Apakah cukup dengan nama dan kemudian tidak menyebutkan alamat sama sekali, ya tidak menyebutkan juga identitasnya sebagai warga negara Indonesia, identitasnya kan KTP biasanya. Nah, itu bisa dilihat semua di sana. Ya, itu kemudian yang pertama adalah kewenangan mahkamah, yang kedua kedudukan hukum, yang ketiga alasan permohonan atau posita, yang keempat apa yang dimohon atau petitum. Nah itu yang paling mudah kalau nggak konsultasi Pak Beril lihat, kira-kira ya ada bagian yang bisa dikopas juga, meskipun nggak semuanya dikopas karena kan yang dimohonkan berbeda. Jadi itu Pak Beril, ya itu tidak kemudian ya karena boleh mengajukan permohonan kemudian langsung bikin apa yang menurut pikirannya sendiri, ya itu harus dituangkan. Ya. Apa yang menurut pikirannya dituangkan benar, tetapi formatnya ya bentuknya harus sesuai dengan apa yang jadi ketentuan di Mahkamah Konstitusi. Nah itu secara umum ya, termasuk tadi sudah disinggung juga ya, bagian yang penting itu yang terkait dengan kedudukan hukum. Itu kan penting, itu dua. Di sana pertama menjelaskan tentang subjek Pak Beril itu sendiri, Pak Beril itu siapa, itu dijelaskan di situ. Dan yang kedua apa kerugian konstitusionalnya. Ya. Nah demikian juga petitum. Ya, nanti bisa dilihat di samping di PMK 7 2025, dilihat itu dicontoh putusan yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi harus lihat dulu ya, kalau saya nasihatkan satu persatu berdasarkan permohonan yang saat ini ditulis ya, ini agak panjang, agak susah nanti gitu Pak Beril. Nah mendingan itu tadi Pak Beril bisa salah satu minimal, syukur-syukur dua-duanya dijalankan, ya, membaca PMK 7 2025, melihat contoh putusan yang dikabulkan, yang memuat permohonan di bagian duduk perkara, dan yang berikutnya, kalau bisa, ya, kemudian juga berkonsultasilah, bertemu dengan, ya, LBH Surabaya misalnya, di Jalan Kidal nomor 6, saya sampai masih hafal itu, ya nomornya ya, atau di UKPH Fakultas Hukum UNAIR ya, di LBH Fakultas Hukum UBAYA Universitas Surabaya ya, atau kalau dekatnya ke arah Sidoarjo ya boleh ke Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, itu juga ada LKBH-nya. Jadi saran saya umum itu dulu Pak Beril, saya tidak satu persatu menyoroti apa yang ada dalam permohonan saat ini, ya permohonan awal Pak Beril, karena tadi juga sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansur. Sekira demikian dari saya, Pak Ketua Panel, kami kembalikan. Terima kasih.
Terima kasih Yang Mulia, Bapak Dr. Arsul Sani. Jadi pemohon ya, itu beberapa hal yang harus diperhatikan kalau mau meneruskan permohonan ini. Jadi ini belum sesuai dengan format dan bentuk formil permohonan di Mahkamah Konstitusi. Nanti karena Pak Beril ini kan sarjana ini, bisa dibaca bagaimana menyusun permohonan itu ya, Pak Beril ya. Itu saja Pak Beril. Dan nanti kalau mau meneruskan, memang harus dijelaskan. Jadi kalau ini kan masih kayak kertas kerja ini Pak, belum kayak permohonan ke pengadilan termasuk Mahkamah Konstitusi. Jadi Bapak sesuaikan, nah lalu nanti sesuai dengan saran tadi, kalau tidak terlalu paham, Bapak bisa berkomunikasi dengan lembaga-lembaga bantuan hukum yang gratis, baik di beberapa universitas ataupun LBH yang ada di Surabaya. Pak Beril itu, ada yang mau disampaikan atau sudah cukup penasihatan kami?
Mohon izin bertanya boleh?
Ya, apa yang mau ditanyakan Pak Beril?
Jika nanti sudah saya usahakan untuk memperbaiki sesuai dengan nasihat, diunggah lagi, kemudian apakah akan ada sidang seperti ini lagi?
Akan ada lagi sidang sekali lagi. Tapi jarak jauh begini juga boleh kok Pak Beril ya. Oke, Pak Beril, terima kasih. Dengan nasihat kami tadi, Pak Beril bisa memilih tiga sekarang pilihannya Pak Beril. Salah satu diantaranya. Pertama, Pak Beril meneruskan permohonan ini tanpa perbaikan, boleh. Kalau tidak mau memperbaiki, meskipun kami sudah menasihatkan. Yang kedua, mencabut atau menarik permohonan ini. Jadi kalau merasa ini memang masih jauh, tidak sesuai, nah bisa ditarik juga Pak, enggak ada masalah. Jadi Bapak beritahu kami mahkamah nanti, ini kalau mau menariknya setelah diupayakan misalnya dipikir, oh ternyata setelah dilihat peraturan Mahkamah Konstitusinya ini masih jauh dari permohonan minimalis lah gitu. Nah yang ketiga, Pak Beril bisa meneruskan permohonan ini dengan melakukan perbaikan. Nah ini yang ketiga, terserah Bapak mau memilih yang mana. Kalau misalnya mau meneruskan, beritahu kami tanpa perbaikan. Tapi kalau mau menarik, beritahu juga kami. Nanti akan kami konfirmasi kepada Pak Beril secara resmi. Kalau mau menarik permohonan atau mencabut permohonan ini, diperbolehkan. Yang ketiga, kalau mau memperbaiki, ini batas waktunya Pak Beril. Pak Beril diberi waktu memperbaiki paling lama 14 hari dari sekarang. Maksimal 14 hari. Jadi perbaikan itu sudah masuk ke Mahkamah Konstitusi paling lambat Selasa 30 Desember 2025. Perbaikan Pak Beril itu diterima Mahkamah paling lambat 30 Desember 2025 pukul 12.00 WIB. Itu paling lambat. Nah kalau misalnya telat dari itu, maka kami tidak akan mempertimbangkan perbaikan permohonan, yang akan kami periksa adalah permohonan awal. Bisa dipahami Pak Beril ya? Bisa paham?
Siap Yang Mulia.
Oke, terima kasih untuk permohonan ini, tapi belum ditutup persidangan.
Siap, yang paham Yang Mulia.
Bagaimana? Oke, tolong yang permohonan nomor 251, sudah ada pemohonnya? Dicek lagi.
Ya, Yang Mulia, dicek di bawah juga belum ada, tapi kita cek 3 kali supaya.
Oke. Oke, karena belum hadir jadi dianggap pemohon tidak serius mengajukan permohonan ini. Dengan demikian, Pak Beril ya cukup sidang kita ya. Dengan demikian, sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan untuk permohonan nomor 248 dan 251 PUU 23 Romawi 2025 dinyatakan selesai, sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia.